Să vă rog să deschideți Scriptura la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4. Pagina 1059. Citim de la versetul 23. La versetul 31. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău: Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău, celui sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și Duhul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală. Amin. Amin. După cum vedeți, frații de la stație testează un alt microfon. Așa că să nu vă surprindă dacă sunetul merge on and off sau este ca și în perioada de test. În seara aceasta doresc să mergem în istorie înapoi și doresc să facem acest popas în biserica primară. Ca să nu greșesc, am întrebat pe fratele Cui câți ani are biserica Emanuel. Și dumnealui zice, are 23, 24. Dar după aceea mai stă puțin și zice, da, asta care e acum n-are niciun an. Și Dumnezeu, în toți acești ani, a iubit pe Emanuel. Însă s-a decis ca anul acesta să-i facă o vizită, cum nu i-a făcut niciodată. Vizită impropriu spus, dar oarecum în conotația limbajului englezesc, the visitation, they call it, așa spunem noi, mai românește, cercetare. Vreau în seara aceasta să pun înaintea dumneavoastră un text care este unic în felul lui. Această biserică de câteva săptămâni bune e într-un duh de rugăciune și, cum bine vedeți, Duhul Sfânt vorbește și învață slujitorii din casa Domnului cum să stea în nopți de rugăciune, cum să stea necurmat în rugăciune. Este caracteristica bisericii primare aceea de a stărui mai ales după ce biserica primară primește botezul cu Duhul Sfânt, intră în stăruință. Într-un limbaj mai penticostal, noi spunem că stăruința este pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt. Dar biserica primară, după ce a primit botezul cu Duhul Sfânt, a intrat într-o viață de stăruință și stăruința a devenit un stil de viață. Amin? Un stil de viață. Dar m-am uitat atent și am găsit prima rugăciune pe care a făcut-o biserica primară după ce a primit botezul cu Duhul Sfânt. Despre această rugăciune am să împărtășesc cu dumneavoastră în această seară. Prima rugăciune, sigur, înregistrată în cuvinte, în câteva cuvinte, probabil esența ei, făcută de biserica primară, biserica botezată cu Duhul Sfânt. Textele spun că ei se rugau și se rugau necurmat. Dar doctorul Luca înregistrează această primă rugăciune din biserica Domnului, biserica botezată cu Duhul Sfânt. De ce vă propun să zăbovim la această primă rugăciune? Pentru că s-ar putea să avem foarte mult de învățat de la ea. Pentru că suntem în acest duh de rugăciune și suntem în această frământătură nouă. Sigur, vasul, cum spunea cântarea, e un vas fragil, e un vas de lut. Dar Sfântul Pavel spune că comoara care este în vas este putere de la Dumnezeu și este nemaipomenită. O primă observație, până să intrăm și să vedem câteva caracteristici fundamentale ale acestei rugăciuni. Se cuvine o primă observație. Oamenii aceștia nu se roagă și nu spun Domnului, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Atenție! Observați în cele 133 de cuvinte, traducerea Cornilescu, 7 versete, aproximativ atâtea cuvinte. Ei nu spun, Doamne, ne-am adunat aici ca să ne rugăm să ne umpli cu Duhul Sfânt. Ei nu spun. Ei spun altceva. Și spun ceva și trăiesc ceva și înțeleg ceva care pur și simplu îl determină pe Dumnezeu să se coboare imediat, să cutremure casa din loc și să-i umple cu Duhul Sfânt. Amin? Noi, în aceste seri de rugăciune, în aceste popasuri de rugăciune, spunem mereu Domnului, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt, botează cu Duhul Sfânt. Fă o trezire spirituală în mijlocul nostru. Și atingem greu sau foarte greu acest deziderat, acest obiectiv, această culme. Ce este în rugăciunea bisericii primare? Ce secret au ei și ce știu ei și se roagă de așa manieră încât fără să spună, Doamne, trimite pe Duhul Sfânt, Doamne, coboară Duhul Sfânt, Doamne, umple-ne din nou cu Duhul Sfânt. Se roagă într-un fel anume și Duhul Sfânt se coboară. Și Duhul Sfânt îi umple din nou și din nou. Se află doi mari apostoli în confruntare cu duhul de religie. Se află în fața marilor preoți, în fața cărturarilor, în fața tribunalului religios, în fața Sanhedrinului și li se interzice categoric, după ce petrec o noapte în închisoare, dimineața sunt duși la închetă, sunt duși la confruntare și li se interzice categoric să mai vorbească în numele lui Isus, să mai predice învierea, să mai predice despre Isus. Și ce se întâmplă imediat este că ei se duc la biserică, se duc la locul unde se aduna biserica, la vremea aceea în casa lui Ion Marcu, în odaia de sus, și se roagă acolo și spun câteva cuvinte foarte importante. Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintului nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte. Observați, în rugăciunea lor nu e atât de important să-i spună lui Dumnezeu cuvinte, cât e de important să-i aducă lui Dumnezeu aminte de ce a spus El. Rugăciunea aceasta are un secret, pentru că rugăciunea făcută prin Duhul Sfânt, rugăciunea făcută de Duhul Sfânt, nu este o rugăciune plină de cuvinte sau de cuvintele noastre, cât este o rugăciune așezată pe Scriptură, pe Cuvântul lui Dumnezeu și pe promisiunile lui Dumnezeu. Iarăși, o a doua observație care merită atenția noastră. Ce înseamnă să ne rugăm prin Duhul Sfânt? Ce înseamnă să facem o rugăciune și Duhul Sfânt să se coboare imediat și să ne umple din nou? Cred că asta este ceea ce dorim fiecare din noi. Nu-i așa? Nu ne va satisface și nu ne va mulțumi niciodată să spunem ce și în arhivele Bisericii Emanuel, la începutul anului 2011, Duhul Sfânt a cercetat biserica cu mare putere și peste 200 de suflete au fost botezate cu Duhul Sfânt. Nu e suficient să avem această frumoasă notă sau această frumoasă amintire în albumul Bisericii. Rugăciunea este un stil de viață și rugăciunea în puterea Duhului Sfânt și prin puterea Duhului Sfânt aduce din nou și din nou experiența umplerii în viața credinciosului. Unde e dificultatea cu noi că ajungem așa de greu la umplere, ajungem așa de greu la botez, ajungem așa de greu la scufundarea aceasta în puterea divină a Duhului Sfânt? Unde avem dificultate și unde este poate ceva greșit înțeles la noi? Acești oameni s-au rugat și pur și simplu Dumnezeu a răspuns imediat la rugăciunea lor și i-a umplut din nou cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă a ne ruga prin Duhul Sfânt? 4 caracteristici ale acestei rugăciuni. Ce înseamnă a ne ruga prin Duhul Sfânt? Sau, dacă vreți, cum să fim din nou umpluți cu Duhul Sfânt? Rugăciunea făcută prin Duhul Sfânt recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Observați versetul 28. Ce clar, ce limpede, ce lămurit vorbește. Citesc, pentru că am citit deja până la versetul 25, mai citesc de la 26 la 28. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău, celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont, cu neamurile, cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Observați, rugăciunea făcută prin Duhul Sfânt recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Îi spune lui Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă, Doamne, noi recunoaștem că Tu ești suveran, că Tu ești pe tron, că Tu ești în controlul istoriei, că nimic nu se întâmplă care să-ți scape ție de sub control. De fapt, ei ce au făcut, au făcut tot ce hotărâse mâna Ta dinainte să facă. Ei au fost, sigur, niște unelte ale mâniei, dar Te-ai folosit și de ei și suveranitatea Ta și autoritatea Ta și atotputernicia Ta de Dumnezeu se vede în toate și prin toate. Dacă mâna Ta hotărăște persecuție, atunci va fi persecuție. Dacă mâna Ta hotărăște să trecem prin închisoare, vom trece prin închisoare. Nu mai sunt obișnuite aceste cuvinte într-o Americă democrată, într-o Americă materialistă, într-o Americă postmodernistă, într-o Americă, se pare, sub conducerea acestui președinte și echipa lui de lucru, că merge într-o cu totul și cu totul altă direcție. O direcție foarte greșită. Și cu toate acestea, Dumnezeu e suveran. Dumnezeu e în control. O să auziți asta și duminica viitoare când fratele Lazar va împărtăși cu biserica mesajul profetic privitor la acest an. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este pe tron. Sigur că e interesant în capitolul 12 două ilustrații pe acest principiu. În capitolul 12 ni se spune că Irod a văzut că evreilor le place din când în când să mai fie arestat câte un creștin și să mai fie dat ca exemplu în fața națiunii. L-a luat pe Iacov, fratele lui Ioan, l-a închis și l-a omorât prin decapitare. I-a tăiat capul cu sabia. L-a omorât cu sabia. De fapt, așa spune textul lui Luca, l-a omorât cu sabia. Văzând că lucrul acesta place evreilor, l-a arestat și pe Petru și îl ținea încuiat, îl ținea în lanțuri, îl ținea bine păzit. Patru grupe de soldați, patru grupe de oameni special pregătiți pentru asta, îl păzeau și vroia după Paște să mai facă un spectacol de genul acesta. Și Dumnezeu, care e suveran, pe Iacov l-a chemat acasă imediat și pe Petru l-a scos afară miraculos și l-a lăsat până la vremea când e ceasul lui de a glorifica pe Dumnezeu cu trupul și cu moartea lui, cu martirajul lui. Dumnezeu e suveran. Dar și mai cutremurător e textul din Evrei, un text pe care nu-l vizităm decât până la un punct. Ne place textul din Evrei. E galeria marilor eroi a credinței. Fiți buni, vă rog, și deschideți să vedeți o ciudățenie, o mare ciudățenie în acest text. Deci ne uităm la Evrei, la capitolul 11. Am să citesc două grupe de versete. Versetul 33 la 35 și apoi 36 la 38. Și vă las pe dumneavoastră să faceți diferența și distinția între aceste două grupe de versete. Până aici e foarte frumoasa Hall of Fame of Faith, deci galeria eroilor credinței, prezentată individual și nominal prin mari oameni al lui Dumnezeu. Și după aceea, sigur, autorul ne spune așa, de la 33 la 35, prin credință au cucerit, acești oameni ai credinței, acești oameni ai lui Dumnezeu, prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Iată ce glorioasă este această prezentare și această succesiune de evenimente miraculoase, un miracol după altul, biruință, eliberare, vindecare, înviere, din gura leilor scăpare și toate cele. Și apoi, fără să ne prevină în niciun fel, textul continuă și iată ce spune versetul 36. Alții, tot credincioși, tot din rândul creștinilor și din rândul eroilor credinței, alții au suferit barjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre. Cum de n-au scăpat și ăștia? Miraculos. Tăiați în două cu fierăstrăul. N-au putut să scape de fierăstrău. Numai unii? Alții nu? Aceștia sunt categoria alții. Iată ce spune. Chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Și atunci facem o pauză și zicem, ce înseamnă că unii erau ok, că erau grozavi în credință și echipați miraculos și însoțiți miraculos de Dumnezeu și alții n-au fost așa puternici în credință. Da? Nici de cum. Iată ce frumos conclude acest capitol tulburător al credinței. Zice, ei, de care lumea nu era vrednică. Ei au înțeles, orice se întâmplă, prin orice trecem, orice vine, orice urmează, Dumnezeu e suveran. Dumnezeu e pe tron. Viața noastră am predat-o în mâna Lui și suntem la dispoziția Lui. Căci pentru mine a muri este Hristos. Iar a trăi este un câștig. Ce câștig? Ce câștig? La loterie? Nu. Câștig pentru Evanghelie. Câștig pentru împărăția lui Dumnezeu. Zice Pavel, de atâtea ori, zice, aș vrea să plec. Dar zice, pentru voi e mai bine? E mai bine să rămân. Să mai stau cu voi, să vă mai încurajez. Deci, primul principiu este acesta. Rugăciunea prin Duhul Sfânt recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Observați cum spune textul aici. Rugăciunea lor nu urmărește răzbunarea sau drepturile lor sau a ne face dreptate Dumnezeu, ca și cum parcă e vorba de noi. Dragii mei, dați-mi voie să spun, nu e vorba de noi, niciodată nu e vorba de noi. Totdeauna e vorba de Hristos și de voia Lui și de planul Lui și de glorificarea numelui Lui. Iată ce spun ei. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Nu-i spune lui Dumnezeu ce să facă? Nu-i spune lui Dumnezeu cum să se răzbune? Nu-i spune lui Dumnezeu ce măsuri să ia? Nu-i spune absolut nimic de felul acesta. Nu. Nu este treaba lor. Este treaba lui Dumnezeu ce va face cu ei. Ei au altă preocupare. Al doilea principiu. Rugăciunea prin Duhul Sfânt urmărește scopul și planul lui Dumnezeu. Versetul 29. Rugăciunea care se face prin Duhul Sfânt și la care Duhul Sfânt se coboară și umple și cutremură locul și tot, este rugăciunea care urmărește scopul și planul lui Dumnezeu. Și acum, Doamne, Uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăsneala. De unde au știut ei că voia lui Dumnezeu supremă este asta? Ca Evanghelia să meargă înainte, Evanghelia să continue, Evanghelia să se vestească în toată lumea. De fapt, ei au înțeles că mandatul suprem a Mântuitorului dintotdeauna a fost acest. Fie că ne uităm în Matei 28, fie că ne uităm în Fapte 1 cu 8, e același lucru. Mergeți în toată lumea, vestiți Evanghelia la orice făptură, botezându-i, faceți ucenici, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Și acum vine partea care ne doare, despre care nu vrem să vorbim, pentru că nici măcar nu trăim. Vorbesc de creștinismul modern al secolului 21. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Păi nu poți să înveți pe noi ucenici să păzească ce tu nu păzești. Deci întâi tu ca ucenic trebuie să păzești tot și apoi trebuie să faci ucenici de felul acesta. Ucenici care dacă îi botezi la ocean sau îi botezi în vană sau îi botezi în bazin sau unde îi botezi, dar îi botezi în puterea Duhului Sfânt și în dragostea lui Dumnezeu, care îndrăgostiți fiind de Dumnezeu vor să păzească tot ce a poruncit Iisus. Când ați întâlnit ultima dată un creștin din ăsta care să zic, ce faci, frate? Cum adică ce fac? Obsesia vieții mele, preocuparea vieții mele este să împlinesc tot ce a zis Iisus. Când ați întâlnit? Ați întâlnit vreunul? Eu cred că dacă le întâlniți, vă uitați la el și ziceți, a stat prea mult la soare. Așa-i? Și le spunem așa încât să nu doară tare, ba dimpotrivă chiar să zâmbim. Dar gândiți-vă că textul Scripturii spune clar, rugăciunea prin Duhul Sfânt este rugăciunea care urmărește planul și scopul și voia lui Dumnezeu. Rămâneți în Ierusalim! După ce vine Duhul Sfânt, nu mai rămâneți în Ierusalim! E limpede și clar! N-ai ce să mergi, n-ai ce să cauți, n-ai ce să faci misiune, n-ai ce să încerci cu eforturile tale personale, rămâi până când Duhul Sfânt se coboară și te botează și după ce se coboară și te botează, nu mai rămâi. Sora spune, am vrut să fiu profesoară, da? V-ați uitat la dânsa și a zis, parcă arăți ca o profesoară, vorbești ca o profesoară și uite că totuși n-ai ajuns profesoară. De ce? Pentru că Dumnezeu a zis, vreau să ajungi misionară. Surorile au zis, na, cum o fi asta? Oare cum e asta? Când cineva vrea să ajungă misionar, nu vrea să facă o universitate, nu vrea să înceapă un business, nu că ar fi rău în asta, dar cum ne surprinde și cum ne șochează și ne gândim, na, săracul, n-a reușit în viață și dacă n-a reușit se face misionar sau păstor, că și așa ăștia nu fac nimic. Rămâneți în Ierusalim și după aceea nu mai rămâneți în Ierusalim, ci mergeți și toată cartea Faptelor Apostolilor este de fapt o descriere a lui Fapte 1 cu 8. Nu veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile lumii sau la vremea aceea Imperiul Roman și toate cuceririle care erau. Și ei au fost credincioși acestui mandat. Și ei au înțeles că rugăciunea prin Duhul Sfânt urmărește scopul și planul lui Dumnezeu. Și planul lui Dumnezeu și scopul lui Dumnezeu este ca Evanghelia să fie propovăduită. Cuvântul să fie transmis. Mreaja să fie aruncată. Când am aruncat mreaja la San Diego, acum câțiva ani, Primele boteze le-am făcut și noi la ocean și am aruncat mreaja acolo și mereu ne întreabă unii și alții, câți sunteți? Câți sunteți? Ne întreabă Duhul Sfânt pe fiecare din noi, câți ucenici ați făcut? Măcar copiii care ni-a dat Domnul sunt ucenici ai Domnului? Măcar fetița și băiatul și copiii care i-ai în casa ta, i-ai crescut în cuvântul lui Dumnezeu și în lumina lui Hristos și sunt ucenici ai Domnului? Că mandatul acesta este pentru toți și pentru fiecare. La o asemenea rugăciune se coboară Duhul Sfânt. La o rugăciune care spune Dumnezeu e suveran, Dumnezeu are un plan divin, un scop suprem, Evanghelia Lui să se vestească. Ce va face El cu Irod, cu Anania, cu Safira, ce va face cu Alexandru, cu marii preoți, e treaba Lui. Treaba noastră este să vestim Evanghelia. Dă putere, Doamne, robilor Tăi, să vestească cu îndrăzneală Evanghelia. Și Duhul Sfânt dintr-o dată vine și zice, gata, așa ceva e exact în inima lui Dumnezeu, în centrul inimii lui Dumnezeu. Al treilea principiu, a treia caracteristică, o rugăciune făcută prin Duhul Sfânt urmărește slava lui Dumnezeu, glorificarea numelui lui Iisus Hristos. Versetul 30. Și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău cel sfânt, Iisus. It's all about Jesus. It's all about Jesus. And always is all about Jesus. Dacă o asemenea rugăciune ne animă, ne conduce, ne stăpânește, ne caracterizează, Duhul Sfânt se comboară garantat. Duhul Sfânt botează garantat. Duhul Sfânt reumple garantat. Duhul Sfânt scutură tot ce e țărână și tot ce e pământesc și lumesc. Dar botează biserica Lui, care este caracterizată de o asemenea rugăciune. Iată, din analele istoriei, din paginile de început ale bisericii primare, prima rugăciune a bisericii. Doamne, Tu ești suveran. Doamne, dă-ne putere să vestim. Acesta e planul Tău. Doamne, în toate astea, glorifică-L pe Iisus. Înalță-L pe Iisus. Ce frumos spune în cartea Corintenilor, Sfântul Pavel zice, cel care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile. De ce ne-a luminat inimile? De ce ne-a luminat? Știe cineva? Știe cineva? Ar trebui să știm. Știți de ce ne-a luminat, spune Sfântul Pavel? Zice, ne-a luminat inimile, zice, ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, în tot și în toate, Iisus. În tot și în toate, glorificat El, onorat El, înălțat El, să strălucească El. O asemenea rugăciune coboară pe Duhul Sfânt la botez, coboară pe Duhul Sfânt la umplere, coboară pe Duhul Sfânt la echiparea bisericii. O asemenea rugăciune asta face. Al patrulea atribut sau a patra caracteristică a rugăciunii bisericii primare este că rugăciunea făcută prin Duhul Sfânt urmărește lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Urmărește lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Știți ce spun textele mereu și mereu în Cartea Faptelor? Că Dumnezeu adăuga în fiecare zi. Ce ziceți dacă ar trebui să răspundem și noi, bun, astăzi cât s-au adăugat la numărul nostru? Da, mâine. Mâine când nu pot să vină câțiva oameni la lucru. Nu? Ce ciudat sună, nu? Ce mare este paradoxul acesta. Ce diferită era biserica primară. Cum înțelegeau ei împărăția și cum înțelegeau ei pe Dumnezeu și Duhul Sfânt și mandatul suprem al creștinilor. Iată ce spune doctorul Luca. Imediat după ce, eu n-am citit decât până la 31, dar vă mai citesc acum 32 și 33. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Asta zic și eu. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Subiectul acesta las la fratele Lazar. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Observați? Deci, aceasta era o constantă. Acesta era un stil de viață. Odată 3.000, odată 5.000 și după aceea, imediat în capitolul 5, versetul 14, numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Păi cum asta? Am să închei cu un exemplu și fac abstracție de numere, pentru că totdeauna statisticile sunt cu două tăișuri. Trebuie să citezi exact de unde este statistica. Pe când citezi o statistică, te trezești că apare o altă statistică, o răstoarnă pe prima. Dar oricare sunt aceste statistici, principiul este același. Deci n-aș vrea să vă opintiți la numerele care am să le dau, pentru că am să încerc doar să vă dau o noțiune legată de numere. Însă am să vă spun asta, că la sfârșitul anului 100, biserica primară număra câteva zeci de mii de credincioși. Unii spun 25 de mii, alții spun 50 de mii, alții spun undeva spre 80 de mii. La sfârșitul primului secol, la sfârșitul anului 100, au venit valuri de persecuție, în special 10 valuri de persecuție. Tertulian, un mare apologet și un om foarte instruit în legea romană, când s-a întors la Dumnezeu, a spus, păi tocmai ăsta e un secret fantastic. Sângele martirilor este sămânță pentru noi martiri, pentru noi creștini. Vedeți în ce context sună bine când spune Sfântul Pavel, dacă dorește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun, pentru că episcopii erau primii pe lista martirajului. Când se făceau arestările, când se făcea decapitarea, când se făcea arderea pe rug, când se făcea masa pentru lei pe ziua respectivă, în arenele romane, primii care erau în meniu erau episcopii, erau prezbiterii, erau păstorii, erau conducătorii bisericii. Să-i fi văzut atunci pe frații noștri români cum s-ar fi înghesuit pentru funcții și pentru scaune. Și totuși, istoria are documente care atestă că atunci când s-a dat edictul de la Milan și când Constantin a spus creștinismul va fi o religie tolerată, fără biserici, clădiri, fără seminarii, fără institute, fără organizații para și nu știu cum, sau non-profit, fără internet, fără telefonie, fără viteza de circulație care este astăzi în lume. Creștinismul la 280-300, așa, era cel puțin de 10 ori mai mare. Aproximativ 1 milion crescuseră la număr. Și ai fi zis, în ce condiții? În ce condiții? În condițiile unei asemenea rugăciuni. Doamne, ești suveran. Doamne, scopul suprem e Evanghelia. Doamne, în tot ce facem să fie glorificat Iisus. Doamne, lărgește-ți împărăția, căci ne-ai chemat să fim martorii Tăi în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la margini. Și dacă Iacov pleacă mai repede, Petru rămâne să ajungă la Roma și să vestească pe Hristos. În condițiile acestea, biserica se înmulțește. O să ziceți, asta e o utopie, asta e o ciudățenie, asta s-a întâmplat atunci. E un fenomen extraordinar care s-a întâmplat odată în istorie. Greșit. Foarte greșit. Vă duc în secolul 20, la începutul secolului 20, în China, când comuniștii au venit la putere, în China, toți misionarii, toți creștinii trimiși din afară, special din Anglia, din America, din alte țări, au fost dați afară, au fost expulzați, prima măsură. Bisericile au fost închise și transformate în cinematografe, în săl de sport, în săl de dans, în săl de petrecere, în hambare. Școlile au fost închise, oamenii nu mai aveau voie să se adune, nu mai aveau voie să aibă Biblie. Deci asta undeva pe la anul 1940, dacă se face o statistică și numerele din nou pot să fluctueze și să varieze în valoarea lor, dar la ora aceea, dacă erau 1 milion de creștini în toată China, dacă erau 1 milion de creștini, și iarăși revin la textul Paulin care zice, dacă vrea cineva să fie episcop, vrea un lucru bun. Erau arestați păstorii, erau condamnați, erau executați, adunările din case erau pândite, oameni care plăteau cu viața lor numai pentru simplul fapt că erau gazda unui asemenea grup de rugăciune sau de studiu biblic, cum spunea sora, facem studiu biblic cu ei. Cu tare tânăr a început studiu biblic, cu tare tânăr a început un grup și așa mai departe. Oamenii ăștia în China au plătit cu viața pentru așa ceva. În 1990 sau încoace spre aproape anul 2000, știți care este statistica? În China nu mai erau școli, nu mai erau biserici local de biserică, decât acum încoace, după, cum spunem noi, revoluție sau după schimbările cât de cât care s-au mai întâmplat. Știți câți creștini se spune că sunt la ora actuală în China? 100 de milioane de creștini. Cine face lucrul ăsta? Cine face lucrul ăsta? Fratele Lazar m-a întrebat, ce vești aduci din România? Am și vești triste, am și vești bune. Am avut la Arad o întâlnire cu fratele Pavel Tipei. Și dânsul îmi spunea, singura biserică evanghelică din România, care nu numai că n-a scăzut la număr sau n-a staționat ca număr, așa cum s-a întâmplat cu celelalte denominații evanghelice din România, singura mișcare evanghelică care a crescut și a crescut vertiginos după Revoluție este Biserica Pentecostală. Dânsul este supraveghetorul peste bisericile pentecostale din România. Cine face această schimbare, această creștere, această explozie? Cine face? Cine? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ne ridicăm la rugăciune. Dacă vrem să fim oameni ai rugăciunii, haideți să aplicăm aceste patru principii în viața noastră de rugăciune zilnică. Ne supunem unui Dumnezeu suveran. Ne supunem autorității Lui, ne supunem total conducerii Lui. Înțelegem că planul Lui suprem este să se vestească Evanghelia și să fim aceste epistole vii care duc Evanghelia mai departe. Prin tot ce facem, vrem ca Iisus să fie glorificat, onorat și slăvit, iar împărăția Lui Dumnezeu să se lărgească, să se extindă. O asemenea rugăciune aduce pe Duhul Sfânt pe pământ. O asemenea rugăciune aduce botezul și umplerea din nou și din nou și din nou cu Duhul Sfânt. Să ne rugăm în direcția aceasta.